Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Počela nastava u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu 19 dana nakon tragedije. Vlada Kosova uskoro saopštava kada će gradonačelnici sa severa preuzeti dužnost. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis pozvao na nove izbore. Evropska unija kaznila kompaniju Meta sa 1.200.000.000 evra. Populacija divljih životinja u svetu smanjena za 70% u poslednjih pola veka. U nastavku ćete čuti i kako u Bosni i Hercegovini suđenje optuženom za organizovani kriminal Aliji Deli Mustafiću traje 6 godina uz 50 odlaganja.
To je jedini slučaj na planeti, ja vjerujem, gdje imate potvrđenu optužnicu, a da vam suđenje nikad nije počelo. Najčešći razlog je bila bolest nekog od optuženih.
Kao i zašto građani Srbije na protestima traže ukidanje televizijskih realitija.
Negde jedan od učesnika napao i davio učesnicu uživo u programu.
Jako malo toga se procesuira. Imamo plasirano to da je nasilje prihvatljivo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nastava sa skraćenim časovima i bez ocenjivanja uz prisustvo po 6 policajaca u svakoj smeni počela je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu nakon masovnog ubistva koje se u njoj dogodilo 3. maja. Saopšteno je da uz dopis roditelja đaci koji to ne mogu ili ne žele ne moraju da idu u školu. Više od 200 roditelja zahteva da se školska godina za Ribnikar završi i da se nastava ne odvija. Zaposlena u Krušiku povređena je u pogonu te fabrike municije u Valjevu u Srbiji, saopšteno iz kompanije. Milena Kozmanović javlja da je to jedan od incidenata u nizu.
U jednom od pogona fabrike Krušik jutros 8 časova i 25 minuta došlo do eksplozije u kojoj je povrede ruku i lica zadobila radnica stara 41 godinu. Ona je prebežena u urgentni centar opšte bolnice u Valjevu gde je ukazana pomoć, nakon čega je puštena kući na dalje lečenje. Nakon podneva na zvaničnom sajtu holding korporacije Krušik postavljeno je saopštenje za javnost u kome se kaže da je tokom izrade upaljača došlo do detonacije kapisle koja ima 0,3 grama eksploziva i povređivanja radnice. Tom prilikom zaposlena je zadobila površinske povrede jagodica oba palca i posekotine po licu, pri čemu nije došlo do povređivanja očiju. Prema zvaničnim informacijama dobijenih od nadležne službi, reč je o lakšim telesnim povredama. Formirana je komisija za utvrđivanje svih okolnosti ovog slučaja, koji nije naneo štetu u proizvodnom objektu i nije imao uticaja na životnu sredinu, stoji u saopštenju za javnost holding korporacije Krušik. Početkom januara ove godine do detonacije došlo u pogonu kapislane kada je povređena žena stara 42 godine. U istom pogonu eksplozija se dogodila i u avgustu 2022. godine kada je također povređena radnica stara 40 godina. U decembru prošle godine u pogonu upaljačnice radnici je mašina uhvatila rukavicu i deo ruke. I u ovim situacijama Krušik je formirao komisije koje su trebalo da utvrde okolnosti u kojima je došlo do eksplozija da bi se preupredila dalja moguća povređivanja radnika, ali javnost nikada nije obaveštena o tome do kakvih zaključaka su te komisije došle. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
3 osobe iz Priboja uhapšene su zbog sumnje da su policajcu osumnjičenom za ubistvo pomogle da pobegne, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. MUP je naveo da je osumnjičeni 28-godišnji policajac koji je u bekstvu 21. maja u gostiteljskom objektu u Priboju zada udarce 35-godišnjaku koji je od zadobijenih povreda preminuo u lokalnoj bolnici. Bošnjačko nacionalno vijeće, Islamska zajednica Sandžaka i bošnjačke političke partije zatražili su hitnu reakciju državnih organa na hapšenju i kažnjavanju osumnjičenog za taj zločin. Ministarstvo administracije sarađuje sa novoizabranim gradonačelnicima u opštinama na severu Kosova oko organizovanja sednica Skupštine opštine na kojima će položiti zakletvu, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar Elbert Krasnići koji je na čelu tog ministarstva. On je dodao da će uskoro biti saopštene informacije kada i gde će gradonačelnici Zubinog Potoka, Leposavića i Zvečana položiti zakletvu i preuzeti mandat. Nakon izbora na severu Kosova 23. aprila, koje je bojkotovala najveća partija kosovskih Srba, Srpska lista, do sada je zakletvu položio gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić. Usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije ključna je tema aktuelnog sastanka ministara spoljnih poslova EU i Zapadnog Balkana u Briselu. Te zemlje su u procesu evropskih integracija i važno je da prihvate zajedničku politiku, rekao je švedski šef diplomatije Tobias Billström. Ministar inostranih poslova Hrvatski Gordan Grlić Radman ponovio je da Zagreb snažno podržava proširenje Unije na Zapadni Balkan i pozvao na saradnju. Ministar trgovine Srbije Tomislav Momirović izjavio je da je regionalna inicijativa Otvoreni Balkan povećala trgovinsku razmjenu među zemljama članicama za 30%. Momirović je rekao da je uklanjanje necarinskih barijera dovelo do olakšavanja uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda. Nakon petodnevnih protesta širom Srbije, predstavnici 7 poljoprivrednih udruženja potpisali su u vladi sporazum u kom je ključno povećanje podsticaja po hektaru na 150 evra. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković.
Novih 40 milijardi dinara su mere koje smo ispregovarali. Sa tim budžet Ministarstva poljoprivrede u ovoj godini će doći do 120 milijardi, 104 milijarde zapravo u subvencijama. Ovo je interventna mera. Niti oni, verujem, ljudi hoće da zavise od toga, niti oni moraju da imaju neke normalne uslove tržišne. Pre ili kasnije doći ćemo i do toga.
Bila je to ministarka poljoprivrede Srbije Jelena Tanasković. Poljoprivrednici iz Šumadije uglavnom su nezadovoljni rezultatima prošlonedeljnih protesta širom Srbije, iako je vlada prihvatila deo njihovih zahteva, prenosi Branko Vučković.
Odluka pregovaračkog tima nezadovoljnih poljoprivrednika da prihvati ponudu vlade Srbije, koja je usvojila samo manji deo njihovih zahteva, izazvala je razočaranje poljoprivrednika u Šumadiji. Njihov lider Milan Milošević kaže za Radio Slobodna Evropa da su te mere nedovoljne za rešavanje duboke krize agrara u Srbiji.
Dobili smo minimum u minimumu, eto mogu to tako da nazovem. Znači jednostavno to ne rešava ništa, to je samo produžilo možda na nekih mjesec dana našu agoniju koja traje već godinama. Mi smo izdani, prodani, uništeni, ne znam kako već da kažem.
Ratari iz tog dela Srbije su u četvrtak 18. marta traktorima krenuli za Beograd, kako bi narednog dana protestovali ispred vlade Srbije, ali ih je policija zaustavila kod Smedereva i vratila nazad. Milošević smatra da je propuštena još jedna velika šansa da poljoprivreda obezbedi mnogo bolji tretman od države nego što je danas.
Mi kad smo mogli da izborimo rešenje, mi taj trenutak nismo iskoristili i to mi jasno govori da ova ekipa i ovi ljudi su odradili posao za ovu vlast koja uništava, da ne kažem sve što dotakne, a pogotovo poljoprivredu.
Predsjednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković kaže za Radio Slobodna Evropa da je u prošlonedeljnom protestu potrošena ogromna energija i da farmeri koji su 5 dana i noći blokirali Ibarsku magistralu kod Kraljeva nisu u potpunosti zadovoljni onim što su postigli.
Što se tiče mlečnog govedarstva, kad smo krenuli da se bunimo, nama je premija po mleku po litri bila 10 dinara. Ona je sada posle ovih protesta 19 dinara. Premija po grlu za regres za krave je bio 25.000, on je posle ovih protesta 40.000. Subvencije su bile 9.000, što se ratarstva tiče, danas su, bit će sada 18.000. Naravno da je trebalo i ono što smo ostali zahtjevi da nam budu ispunjeni.
I Veljković ocenjuje da zahtjevi koje vlada Srbije usvojila ne garantuju dugoročnu sigurnost u proizvodnji mlijeka, koje neće biti bez garantovane cene i garantovanog otkupa, ali da će im pomoći da prebrode postojeću krizu.
Ovo nije nešto mnogo, nešto što će nam dati sigurnost da ćemo 100% preživjeti i opstati, ali u ovom trenutku daje neku minimalnu nadu da opet ipak ima neke šanse da preživimo.
Poljoprivrednici su tražili da minimalna otkupna cena svežeg mlijeka bude 78 dinara plus PDV, regres za mlečne krave od 40.000 dinara po grlu, minimalne premije za mlijeko od 20 dinara po litru i uvođenje posebnih taksi na uvoz mlijeka i mlečnih proizvoda iz Evropske unije i zemalja CEFTA sporazuma. Također su zahtevali subvencije po hektaru od najmanje 35.000 dinara na sve prijavljene površine, dizel gorivo bez akciza do 100 litara za ratarsku i 300 litara za voćarsku i povrtarsku proizvodnju i usklađivanje referentnih ratarskih kultura sa cenama robnih berzi u Budimpešti i Parizu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Predsjednik vlade Grčke Kirijakos Mitsotakis, čija stranka Nova demokratija osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u nedjelju, pozvao je na još jedne izbore u pokušaju da osvoji apsolutnu većinu. Idemo ka novim izborima što je pre moguće, možda 25. juna, rekao je posle sastanka sa predsjednicom Grčke. Nova demokratija na izborima je osvojila 40,79% glasova ispred Sirize sa 20%. Socijalisti PASOK i NALA na trećem su mestu sa 11,46%. Evropska unija kaznila je američku firmu Meta sa 1,2 milijarde evra zbog prenošenja podataka evropskih korisnika Facebooka u Sjedinjene Američke Države, saopštila je Komisija Irske za zaštitu podataka. Objavljeno je da je Meti naređeno da prestane to da radi, te da je kažnjena jer nije poštovala odluku suda Evropske unije iz 2020. da podaci koji se šalju preko Atlantika nisu dovoljno zaštićeni od američkih špijunskih agencija. Kina je zabranila korišćenje memorijskih čipova američke firme Micron Technology jer, kako je saopštio Peking, predstavljaju rizik za nacionalnu bezbednost. Kineski državni regulator za cyber prostor saopštio da će proizvodi te kompanije biti zabranjeni za ključne infrastrukturne projekte u Kini, koja je druga ekonomija u svetu. Organizatori Roland Garrosa ponudili su zaštitu teniserima na predstojećem turniru od maltretiranja na društvenim mrežama. Teniski savez Francuske saopštio da koristi tehnologiju veštačke inteligencije koja filtrira uvredljive komentare na društvenim mrežama. Mentalno zdravlje igrača je prioritet, nećemo prihvatiti nasilje na našem turniru, rekla je direktorka saveza Caroline Flezier.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na samitu grupe 7 najuticajnijih zemalja sveta u Hirošimi u Japanu prvi put je razgovarano i o regulatornom pristupu veštačkoj inteligenciji. Dogovori i planovi lidera 7 najnaprednijih svetskih ekonomija ukazuju na hitnost rešavanja uticaja i ublažavanja rizika oko razvoja AI, pišu svetski mediji. Oni su pozvali na razvoj i usvajanje tehničkih standarda kako bi veštačka inteligencija ostala pouzdana, uz naglasak da pravila za digitalne tehnologije poput AI treba da budu u skladu sa zajedničkim demokratskim vrednostima, prenosi Reuters. Poziv je usledio nakon što se Evropska unija ovog mjeseca približila donošenju zakona za regulisanje AI tehnologije, potencijalno prvom sveobuhvatnom zakonu na svetu koji bi mogao da bude presedan među naprednim ekonomijama. Iako među zemljama postoje određene razlike oko regulacije veštačke inteligencije, čelnici G7 složili su se da do kraja godine formiraju ministarski forum proces AI Hirošima kako bi se raspravljalo o tim pitanjima. To će, tvrde zvaničnici, omogućiti razgovore o detaljima o tome kako bi ti prvi propisi izgledali. Veštačka inteligencija više nije plod naučne fantastike, već sastavni deo stvarnosti, spreman da transformiše svet na nezamislive načine, ukazuje Forbes. Zbog toga izazov nije u odupiranju evoluciji AI, već u obezbeđivanju da se putanja razvoja uskladi sa zajedničkim vrednostima, društvenim normama i kolektivnim blagostanjem, da postane oruđe za dobro, katalizator napretka i motor za pravedniju i održiviju budućnost, zaključuje Forbes.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ukidanje televizijskih reality programa u kojima se dešavaju slučajevi nasilja jedan je od zahteva aktuelnih građanskih protesta u Srbiji. Pitanje je ponovo pokrenuto nakon što su se u Srbiji početkom maja dogodila dva ubistva u kojima je stradalo 18 ljudi, pripremila Ljudmila Cvetković.
U pojedinim realitijima koji su gledani i popularni u Srbiji, a prikazuju se na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, osim agresivnog ponašanja i govora mržnje, dešavali su se i slučajevi nasilja. Sa protesta protiv nasilja koji su u tri navrata održani u Beogradu, zahtevano između ostalog i ukidanje programa koji promovišu nasilje, nemoral i agresiju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, poput reality programa. Od psovki, pretnji i uvrede na nacionalnoj verskoj osnovi preko tuče i partnerskog nasilja, sve to je viđeno u reality programu Zadruga koji su 6 sezona emituje na televiziji Pink od 2017. Među nevladinim organizacijama koje su podnosile prijave REM-u je Institut za medije i različitost Zapadni Balkan. Ovaj institut je podnio prijavu zbog fizičkog nasilja koje se dogodilo 26. januara u Pinkovom realityu Zadruga.
Negde jedan od učesnika napao i davio učesnicu uživo u programu. Mi smo tu žalbu podnijeli REM-u i nije bilo reakcije REM-a na to.
Rekla je za RS Ivana Jelača iz Instituta za medije i različitost Zapadni Balkan. Osnovno javno tužilaštvo u Rumi, koje je teritorijalno nadležno za dešavanje u zadruzi, nije odgovorilo na upit RSE da li su reagovali na scene nasilja u ovom realitiju. Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović je učesnicima realitija Zadruga saopštio 13. maja da će u buduće biti nulta tolerancija na fizički kontakt koji bi mogao da se nazove nasiljem. Željko Mitrović nije odgovorio na pitanje RSE. Judita Popović, članica REM-a, rekla je za RSE da bi realiti drugačije izgledali kada bi se primjenjivao zakon o elektronskim medijima.
Jako malo toga se procesuira i jako malo se završi nekom vrstom sankcija. Uglavnom se radi o nekim marginalnim pružaocima medijskih usluga.
Upitana zašto REM ne izriče kazne, ona je odgovorila zato što ne radi svoj posao.
Prvashodno iz razloga što nije ni nezavisno regulatorno telo što bi po Ustavu i zakonom trebalo da bude.
Navela je da je u manjini u REM-u koji ima 9 članova i da je uvek nadglasana. Ona ipak misli da rešenje nije u zabrani realitija, već u primjeni zakona.
Ako zabranimo realitije, ništa nismo uradili, javit će se neki novi medijski oblik u kojem će isto to raditi što su radili u realitijima.
Načelnik službe REM-a za nadzor i analizu Stevica Smedrevac rekao je u Skupštini Srbije 17. maja da programi televizija sa nacionalnom frekvencijom u potpunosti ispunjavaju uslove koji su propisani. Iz REM-a nije odgovoreno na upit RSE zbog čega nisu reagovali na slučajeve nasilja u realitiju i koje su odluke doneli da bi gledaoci bili zaštićeni od scena nasilja, agresije, seksa i govora mržnje u realiti programima. I u drugim zemljama realiti programi nose sa sobom velike kontroverze i probleme. Tako i u Velikoj Britaniji, rekla je za RSE Danica Ilić, novinarka iz Londona. Ali u Britaniji, kako je objasnila, gledaoci podnose prigovore i regulatorno telo Ofcom itekako postupa po zahtevima.
Gledaoci jednostavno imaju tu kulturu zaštite njihovog javnog prostora. Ne dozvoljavaju da ih se dešavaju stvari, one koje se dešavaju kod nas na televiziji. I onda, kada Ofcom nešto kaže, to se prosto i pošta.
Prema poslednjim podacima REM-a, reality program zauzima 39% programske šeme Pinka. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić, komentarišući popularnost realitija, ocenila je za RSE da je reč o inverziji vrednosti.
Mi upravo putem tih realitija imamo plasirano to da je dobro loše, da je nasilje prihvatljivo, da nasilje nije kažnjivo pre svega. Dakle, jedan sveopšti vrednostni kolaps.
U Srbiji je pokrenuto i nekoliko peticija protiv reality programa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o gubitku stanovništva u Bosni i Hercegovini. Demografske karte pokazuju da stotine mjesta rapidno ostaju bez stanovnika, te da u mnogima od njih ne živi niko. Kako spriječiti nestanak sela, općina i gradova? U emisiji gledajte. Kako Srebrenica živi danas? Građani se žale da je više kladionica u gradu nego pekara i zanatskih obrta. Govori penzionir iz Srebrenice Krsto Stjepanović.
U Srebrenici trenutno nema mesare, nema pekare, nema zanatlija, nema nikog.
Jesu li mještani područja na marginama države još više marginalizirani? Da li prekogranična saradnja može biti jača od izoliranosti i graničnih barijera? Govori mještanin sela Uništa Božo Grizelj.
Da ima voda, ljudi se nemaju dio kupati, nemaju napraviti kupatilo. Ljudi bi došli. Došlo bi puno mladi, vikendo, došlo bi tu živiti.
Kako iz ljubavi prema rodnom kraju i sjećanja na djetinjstvo nastaje bajkoviti hobiton, objašnjava jedna od vlasnica Vedrana Miličević.
I gdje smo došli na ideju da napravimo nešto atraktivno i privlačno i drugim ljudima da dođu u ovo selo i ovaj gradić i na kraju kraja u ovu državu.
Emisiju gledajte od subote 20. maja na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Za 23. maj najavljen je početak glavnog pretresa u slučaju Alije Deli Mustafića, optuženog u predmetu Pravda za organizovani kriminal i nezakonitu trgovinu nekretninama u Sarajevu. Kako prenosi Melisa Teletović, do sada je u ovom slučaju suđenje 50 puta odlagano, a štetu od pola miliona maraka zbog 16-godišnjeg odugovlačenja ovog sudskog procesa platiće Sarajevski kanton.
Komentarišući ovaj slučaj, Ifet Feragit, branilac Alije Deli Mustafića za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je slučaj njegovog branjenika nezabilježen u svijetu i Evropi, jer od 2017. godine, otkad je potvrđena optužnica protiv Deli Mustafića, suđenje u ovom predmetu još nije počelo.
To je jedini slučaj na planeti, ja vjerujem, gdje imate potvrđenu optužnicu, a da vam suđenje nikad nije počelo. Najčešći razlog je bila bolest nekog od optuženih. Drugi razlog po svojoj frekventnosti je bila bomba u kantonalnom sudu. To nas je više puta poremetilo.
U kantonalnom sudu u Sarajevu nemaju konkretne podatke o tome koliki su troškovi za odugovlačenje sudskih postupaka, ali dodaju da u trajanju predmeće predmeti ratnih zločina. Iz suda ocjenjuju kako odugovlačenje sudskih postupaka utječe na vođenje i tok sudskih postupaka.
Postupci su u pojedinim predmetima trajali i po 20 godina, što je slučaj i sa Samirom Bejtićem, protiv kojeg se postupak pred kantonalnim sudom u Sarajevu vodio od 1994. godine.
Iz Transparency Internationala za Radio Slobodna Evropa kažu da se zbog odugovlačenja početka suđenja namjerno zloupotrebljavaju procedure i obustavljaju postupci, te se time gubi kvalitet dokaza i ostavlja prostor za pritisak na svjedoke. Dinis Žižić iz Balkanske istraživačke mreže, koja se bavi između ostalog praćenjem sudskih procesa, kažu da pravosuđe u Bosni i Hercegovini ne vodi računa o svojoj efikasnosti. Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparencija, i Dinis Džidić, urednik na Birnu.
Vi dobijete situaciju da i svjedoci više pitanje da li se svega sjećaju. Mislim da je prije svega u pitanju namjerna zloupotreba procedura i procesa kako bi se zapravo onemogućilo njihovo efikasno procesiranje.
Ročišta se dešavaju prerijetko, najčešće jednom sedmično, a i to jako, jako rijetko, prosjek je dva ročišta u mjesecu. Tu je zaista neprihvatljivo za predmete velike korupcije, za predmete od posebnog javnog interesa. Vidimo da u drugim sudovima, recimo u Haškom tribunalu, predmeti protiv Ratka Mladića, Radovana Karadžića su dešavali 4 puta sedmično po cijeli dan. Tako da sudska praksa u tom smislu to poznaje.
Osim maratonskih suđenja u Bosni i Hercegovini, problem su i dugotrajne istrage te zdravstvena opravdanja koja se predočavaju u sudu, za koje advokatica Tatjana Savić kaže da su najčešće upitana jer ne postoje mehanizmi kojim se može provjeriti njihova validnost. Suđenje u Bosni i Hercegovini u prosjeku traju od 3 do 5 godina i najčešće taj rok ne bude ispoštovan. Za radio govore advokati Tatjana Savić i Vlado Adamović.
Da li uopšte postoji oboljenje je vrlo teško provjeriti. I onda što sud traži medicinska vještačenja, se utvrdi, ta vještačenja dodatno koštaju i oduzimaju dodatno vremena.
Tu oni ponekad opterećuju optužnice sa dokazima koji nisu neophodni. To je jedini način da se stvari skraćuju.
Iz Visokog sudskog i tužiločkog vijeća Bosne i Hercegovine, koje nadzire rad pravosudnih institucija, za naš radio kažu da ne postoje zakonske odredbe koje propisuju optimalno trajanje sudskih postupaka. Dodaju i da propisane advokatske tarife ne djeluju stimulirajući na skraćivanje sudskih postupaka.
Na dužinu trajanja sudskih procesa utječe mnogo faktora. Od broja optuženih u procesu, broja dokaza, pa do interesa samih advokata, koji najčešće doprinose odgodama ročišta.
Iz misije OSCE u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu da je Ustavni sud Bosni i Hercegovini usvojio znatan broj odluka u kojima je prekršena Evropska konvencija o ljudskim pravima, koja između ostalog štiti pravo na pravično suđenje. Ukazali su na to da dužina sudskih postupaka u Bosni i Hercegovini dalje predstavlja veliki problem za pravosuđe. Ovo, kako su zaključili, posebno zabrinjava, jer je efikasno pravosuđe jedan od uslova za osiguranje vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mediji u Hrvatskoj bruje o do sada najvećoj prevari u poslovanju kriptovalutama u toj zemlji, teško je oko 70 miliona evra. Enis Zebić iz Zagreba javlja da je osumnjičeni vlasnik kompanije nestao, te da se radi o klasičnoj Poncijevoj šemi u kojoj je spominjanje kriptovaluta bilo samo u funkciji reklame.
Vlasnik riječke tvrtke Bitlaki, koja se bavila trgovinom i ulaganjem u kriptovalute, Luka Burazer, poslao je korisnicima mail u kojem ih je izvijestio kako je nizom loših trejdova i odluka nažalost doveo stanje firme u kriznu situaciju. Policija provodi izvide, a dio ljudi koji su ulagali u tu tvrtku koja je nudila brzu i veliku zaradu, obratio se i splitskom odvjetniku i stručnjaku za informatičko pravo Ivanu Čizmiću, koji za naš program kaže:
nakon toga se gubi svaki trag odgovornih osoba u najednoj kompaniji koje su moje stranke povjerile određena sredstva radi ulaganja, i sada mi idemo prema navedenoj kompaniji i odgovornim osobama, kao i pokušati ući u trag transakcijama i sredstvima. Znači, jedno smjeru idemo prema centraliziranim exchange-ovim mjenjačnicama poput Binance-a, a drugo ono ovdje prema hrvatskim institucijama, prema državnom odvjetništvu i trgovačkom sudu u odnosu na navedenu kompaniju i odgovorna osoba iz društva.
On kaže kako provedena forenzika pokazuje da je novac njegovih klijenata završio na Binance-u, velikoj svjetskoj trgovini kriptovaluta. Sljedeći je korak obavijestiti Binance o tom slučaju i od njih zatražiti službene podatke, ako postoji osnovana sumnja, a nakon toga će se moći utvrditi ima li elemenata kaznenog djela, pojašnjava Čizmić. On dodaje kako nitko od desetaka njegovih klijenata, investitora u BitLucky, ne želi o svom slučaju govoriti za medije. Jedan od prvih investitora u kriptovalute u Hrvatskoj, poduzetnik Hrvoje Prpić, još je pred nekoliko godina javno doveo u pitanje vjerodostojnost poslovanja tvrtke BitLucky. Kako kaže, sumnje koje su se tada pojavile, sada su se najvjerojatnije obistinile. Radi se o ljudima koji su bili žrtve svoje naivnosti i financijske nepismenosti, kaže Prpić za naš program, pojašnjavajući o čemu se radi.
O Ponzi shemi, odnosno piramidalnoj shemi, gdje se koristi riječ kripto samo za nekakav marketing kako bi ljudi se polakomili za zaradom.
Podsjetimo, Ponzi shema nazvana je po poduzetniku od prije stotinja godina, Charlesu Ponziju, koji je prikupljao novac navodno za investiranje, a prve investitore isplaćivao je novcem koji bi uplatili kasniji investitori. Slični su bili lanci sreće ili financijske piramide u tranzicijskim zemljama početkom 90-ih, kada se po sličnom principu novac prvim ulagačima vraćao investicijama kasnijih ulagača, a osnivači piramide bi obično nestali sa većinom uplaćenog novca. U medijima su se pojavile špekulacije kako je ovaj slučaj rezultat nedostatnog pravnog okvira. Prpić ponavlja da se radi o kombinaciji pohlepe i financijske nepismenosti kod investitora, a da je pravni okvir sasvim zadovoljavajući.
Takve stvari su zakonski regulirane. Dakle, bitno je da ljudi koji ovoga investiraju traže od brokera potvrdu da je on licencirani broker. Luka Brazil nije bio licenciran broker, njegov fond nije bio licenciran, prijavljen HANFA-i i odmah na taj način se može vidjeti da tu postoje ilegalne stvari. Da je to bilo legalno, on bi bio reguliran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svjetska organizacija za zaštitu prirode upozorila je na Međunarodni dan biodiverziteta da su populacije divljih vrsta smanjene za skoro 70% od 1970. godine. Izveštaj te organizacije pre nešto više od 10 godina pokazivao je da su populacije vrsta smanjene za trećinu. Navodi se da je alarmantno danas to što su populacije slatkovodnih vrsta smanjene za 83%. Paraatletičar Nebojša Đurić iz Užica na zapadu Srbije prvak je sveta u bacanju diska. Priču o njemu ima Novka Ilić.
Nebojša Đurić, užički paraatletičar, zadovoljan je rezultatom postignutim u Italiji i po povratku sa svjetskog kupa održanog u italijanskom gradu Lido di Jesolo, objašnjava da je on oborio svoj rekord iz 2018. godine koji je bio i svjetski rekord.
Pa utjeci su zaista lepi, da kažem, stvarno laska tako priznanje da doborim svoj sopstveni, da kažem, lični i svjetski rekord koji je postavljen prije 5 godina na Europskom prvenstvu u Berlinu, da sam tad postavio šampion i postavio taj novi svjetski rekord. Eto, 5 godina kasnije, Bogu hvala, oborene 3 puta na tom takmičenju uz, da kažem, taj novi 40,37 pola metra odnosno na taj prethodni. To opet je borba sa samim sobom. Znači, ja sam već oborio od prethodnika taj svjetski rekord, tako sam sad gledao da oborim svoj. Jer opet, kad se borite sami proti sebe, utoliko rezultat je možda i veći, ali dok ne dođete do zlata, onda morate oboriti prethodne rezultate.
Ovaj Nebojši rezultat je dokaz dugotrajnih i napornih priprema članova Užičkog atletskog kluba Pora, kaže trener Nikola Radovanović.
Baš radimo dosta, mislim, Nebojša baš radi dosta, mi kao klub gledamo da izvučemo svakog od njih dosta, evo tu smo sad u teretani koju smo skoro otvorili, da bi poboljšali uslove za paraolimpijski sport. I moram da napomenem, nama je mnogo sad važno biti da u narednom periodu uz pomoć grada i ministarstva napravimo projekat, da dobijemo jednu dizalicu i lift, da bi nam svima olakšalo, ne samo zbog njih, jer njih sad ima 3, nego da bi omasovili taj sport i da bi ih što više dolazilo da trenira ili rekreativno, ali i profesionalno kao ko opstane.
Užičke paraolimpijce koji imaju brojne zlatne medalje čeka još mnogo takmičenja. Podsjeća Miloš Zarić, osnivač paraatletskog kluba Pora, svjetski prvak u bacanju diska.
Svjetsko prvenstvo u Parizu, gdje se Nebojša kvalifikovao, tako da on će ići samo odavde iz Užica, on, Nikola i ja. Ako Bog da, sljedeće godine za svjetsko iz igre imat ćemo ih dvoje, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić.